habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha janaayo waa 13 sanadka 2007 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idii daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a dowladda Mareykanka oo fududaynaysa cunuqabataintii saarayd dalka Suudaan.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan maxaa laga akhrisan karaa doorashadii guddoonka baarlamaanka ee shalay lasoo gebagabeeyey.
in ay kala duwanaan karaan xildhibaanadu istaraatiijiyada ay markay hay-adda fulinta dooranayaan iyo markay hay-addooda dooranayaan laba istaraatiijiyo oo kala duwan inay qaataan waa macquul, waanaba quman tahay aan isleeyahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan musharaxiinta madaxweynenimo ee haysta labada dhalasho.
in qofka soomaaliga ah asagoo jinsiyaddiisa soomaaliga ah haysto hadduu jinsiyad kala qaato aan markaas la dhihi karin jinsiyadda soomaaliga waa lagaa qaato.
qofka markii uu soomaali yahay Mareykanna yimido uu sharci ka qaatay marka qofkii labada dhalasho haystay uun policy positionka uu ka qabaayo markuu haddana dhaartaa kala qaato waxaa imanaysa dee waddunyaddu waxaan u malaynaa inay qaybsami karin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idinkugu haynaa barnaamijka fiidnimo, balse marka hore warkii dunida.
madaxweynaha dalkana Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu si deg deg ah meesha uga saari doono siyaasadda loogu magac daray raadka qoyan iyo kan qalalan, taasoo u ogolaanaysay qof kasta oo u dhashay dalka Kuuba oo soo gaara dalkan Mareykanka inuu sii joogi karo dalkan isaga oo aan la weydiinayn dalku gal. madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in siyaasadan oo 20-kii sano ugu dambeeyey lagu soo dhaqmayo ay ahayd mid loogu talagalay xilli ka duwan kan haatan lagu jiro. waxaanu madaxweyne Obama sheegay in ay haatan wixii ka dambeeya muhaajiriinta reer Kuuba ula dhaqmi doonaan si la mid ah muhaajiriinta dalalka kale ee caalamka. waxaana uu sheegay in ay u soo dhoweynayaan muhaajiriinta Kuuba sida kuwa dalalka kale iyada oo lagu dabaqayo shuruucda dalkan Mareykanka.
labada nin ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu xushay in ay kala hogaamiyaan wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adda sirdoonka dhexe ee CIA da ayaa iska fogeeyay madaxweynaha soo socda ayagoo u ololeeyay in si adag loo wajaho ruushka intii lagu guda jiray kulan uu kongareeska Mareykanka su'aalo ku weydiiyey. Mike Pompeo oo Trump u magacaabay inuu hogaamiyo CIA da ayaa sheegay in faragelinta Raashiya ay ku sameysay doorashooyinkii Mareykanka ay ahayd ficil daandaansi oo ay qaadeen hoggaanka sare ee ruushka, waxaana uu ku baaqay jawaab Mareykanka uu arrintaasi ka bixiyo. General James Mattis oo isna Trump u magacaabay xogayaha gaashaandhigga ayaa aqalka Senate-ka ka hor sheegay in Raashiya ay tahay halista iminka ee miisaanka quwadda adduunka ee la aasaasay kadib dhammaadkii dagaalkii qaboobaa. waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu isku dayo inuu kala dhantaalo gaashaanbuurta NATO. hadalladooda ayaa imaanaya iyada oo madaxweynaha la doortay Donald Trump iyo hay-adaha sirdoonka Mareykanka isku mari la yihiin in Ruushka uu jabsaday kombiyuutarada xisbiga dimuqraadiga Mareykanka si uu saameyn ugu yeesho doorashadii dhacday bishii November ee sanadii 2016.
ciidamada dalka Siriya ayaa sheegay in maanta Jimco ah ay ciidamada dalka Israa'iil ee gantaal ku rideen saldhig militari oo u dhow magaalada Dimashiq, waxaana gantaalkaasi uu sababay qaraxyo kala duwan oo goobtaasi ka dhacay. Siriya ayaa uga digtay Israa'iil cawaaqibka ka dhalan kara weerarkan ay qaadeen, iyadoo sheegtay in Siriya ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto argagixisada. warka ka soo baxay ciidamada dalka Siriya laguma sheegin haddii ay jiraan wax khasaara ah oo ka dhashay weerarkan, hase ahaatee gantaalaha ah ayaa dhaliyey dab xoog badan. Israa'iil ayaa hadda ka hor dhowr goor beegsatay fariisimo uu ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ku leeyihiin gudaha dalka Siriya, halkaasi oo maleeshiyada taageerada ka helaysa Iiraan ay ka barbar dagaalanto ciidamada dowladda Siriya. Saraakiisha gaashaandhigga dalka waa saraakiisha gaashaandhigga Siriya ayaa horay walaac uga muujiyay ku lug lahaanshaha Xisbullah ee dagaalada sokeeye ee dalka Siriya.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa dadkii dhageysanayay khudbad uu ka jeediyey jaamacadda Ho Chi Minh ee dalka Vietnam waxa uu ku sheegay in maamulka cusub ee talada Mareykanka la wareegaya uusan saameyn doonin xiriirka ka dhexeeya labada waddan. Kerry ayaa waxa uu sheegay in labada dal ay wadaagaan fikrado aanay bedeli karin isbeddel lagu sameeyo hoggaanka sare ee Mareykanka. Waxa uu sheegay in saaxiibtinimada Vietnam iyo Mareykanka aysan ku xirneyn shaqsi ama madaxweyne ama xisbi siyaasadeed, balse ay tahay saaxiibtinimo saldhig looga dhigay dano labada dal ay wadaagaan. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale ka hadlay xiisadda ka ogan badda koonfurta Shiinaha, waxaana uu sheegay in Mareykanka uusan dhinacna raaci doonin marka ay timaado dalal isku haya dhul, hase yeeshee waxa uu ku baaqay in dhammaan dhinacyada ku lugta leh murankan ay ka fogaadaan ficilla dhalin kara isku horimaad. Lix waddan oo ay ku jiraan Shiinaha iyo Vietnam ayaa iminka sheegta lahaanshaha badda koonfurta China. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa lagu wadaa in sabtida uu booqdo gobolka Mekong Delta oo ah meeshii uu ka dagaalamay intii uu socday dagaalkii Vietnam iyo Mareykanka, markaasi oo uu ahaa askari ka tirsan ciidamada Mareykanka.
Nimo wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay soo gabagabeeyey doorashadii guddoonka, waxaana ku kala guuleystay Maxamed Cusmaan Jawaari oo ah guddoomiyaha baarlamaanka, Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad, iyo sidoo kale Mahad Cabdalla Cawad oo noqonaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka. Haddaba maxaa laga akhrisan karaa doorashadan ka dhacday baarlamaanka? Maxayse uga dhigan tahay tan soo socota ee madaxweynaha? Haaruun Macruuf ayaa qodobadan waxa uu hordhigay Professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah Jaamacadda Qadar. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu arko in doorashada guddoomiye ku-xigeenada ay ka adkayd tan guddoomiyaha.
Marka aan si guud horta u fiirino xaaladda hadda Soomaalida siyaasadeedu ay marayso, waxaad arkaysaa yani trendiska guud ee muuqda waxa waaye ama sida ay sida u yihiin in dhinaca bulshada ay u badan tahay isbeddel, yani aad dareen guud oo isbeddel doona oo dhinaca bulshada iyo civil society-ga iyo guud ahaana inuu jiro. Dhinaca baarlamaanka guud ahaan markaad isku soo xoorisana waxaa la dhihi karaa natiijadu waxay ahayd siyaasaddii hore u jirtay inay sii socoto, waayo saddexdii qofood ee la dooranayay laba kamida way soo noqdeen oo status quo-gii ama yani sidii horey wax u ahaayeen ayaa la soo celiyey. Marka meesha waxaa khilaaf yaraa ka jiro oo ah sida guudood marka dareenka guud uu yahay iyo dareenka hadda siyaasiyiinta Soomaaliya hadda oo go-aanka gacantooda uu ku jiro aad moodo inay weli ay xeerinayaan oo dadkii hore ay soo noqonayaan. Marka sidaas waa middan ah guddoomiye ku-xigeenka, yacni dabcan waxaa xiise gaara u yeelayay shakhsiyaad oo mashhuura oo la yaqaano ayaa ku tartamayay. Shakhsiyaadkaas oo marka qaar kamidana loo haystay ama sax iyo khalad waxay doontaba ha noqotee loo haystay yacni inay ahaayeen dadkii yacni ku awooda lahaa ama waday maaragtay nidaamkii hadda 4 sano soo jiray Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo kale iyo rag kale oo fara badan oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenkii hore iyo ninka hadda ku guuleystay oo asna guddoomiye soo noqday oo ku xiran qolo yacni dadka lagu tiriyo south west ama koonfur galbeed ka imaanaya. Marka duruufahaas isdiidan oo laga yaabo shaqsi marna inay la shaqsiyadeynayo marna in la kooxeynayo marna in maaragtay wax isbeddel camal la huwinayo oo caro ay la socoto, marka laga reebo anugu waxaan isleeyahay guud ahaan baarlamaanka hay-adda ah natiijada soo baxday waa status quo ama waa sidii horey wax ugu socdeen inay u socotay oo aan wax weyn iska bedelin. Marka lagama soo dhiran dhirin karo faarax cabdilqaadir baa looga adkaaday guddoomiye ku-xigeenka lagama soo dhiraan dhirin karo baarlamaankani isbedel doon waaye lagama soo dhiran dhirin karo saan isleeyahay laakiin dee dabcan tan soo socda waa wax kale way samayn karaan hadday rabaan
waa gartay markaad hoos u sii eegto ma la dhihi karaa istaraatiijiyada xildhibaanada ay ku dooranayeen guddoonka iyo guddoomiye ku-xigeenka way ka duwanaan kartaa tan ay ku soo dooran karaan madaxweynaha markaan saas leahay waxaan ka wadaa waxa maadaama arrintu ay qabiilo lagu qaybsanayo oo dad hadday jagooyinkaasi helaan sida guddoonka baarlamaanka oo kale taasi ay ka dabrayso jagooyinka sare ee hoggaanka waddanka ay raadiyaan istaraatiijiyadaasi way ka duwanaan kartaa soomaa tan madaxweynenimada marka ay timaado
horta marka hore ma jirto wax qoran oo sharci ah oo ka mamnuucaya qofka xataa hadday qofay isku reer yihiin oo jago kusoo baxay hadda Shariif Xasan oo kale wax ka mamnuucaya inuu madaxweyne u tartamo oo weliba ku adkaado wax hadda u diidaya male hor sharci diidaya oo dhahaya madaxweynuhuna waa inuu reer ahaado speakerkuna waa inuu reer kale ahaado waa iska agreementi siyaasiyiinta dhexdooda ah maahane ma jirto dastuuri qodob dastuuriyaho hadda anugu aan war u hayo diidaya ma jiro horta midda koowaad midda labaad waan kula qabaa ra'yiga waana sax in ay kala duwanaan karaan xildhibaanadu istaraatiijiyada ay markay hay-adda fulinta dooranayaan iyo markay hay-addooda dooranayaan laba istaraatiijiyo oo kala duwan inay qaataan waa macquul waanaba quman tahay aan isleeyahay oo anigu hadda shaksiyan waxaan qabaa yacni jawaari oo kaleeto inuu ahaa nin yacni waxaan khibradna u leh muddana kasoo shaqeeyey hadda wax lamida oo shaqada siduu u yaqaano iyo siduu dastuurka iyo hawshiisa u fahamsan yahay hadda qof u fahamsan oo runtii la tartami karana weli hadda kulley saaxada kuma aanan arag aniga intaan ogahay waaye dadba wax badan oo aanan ogeyn inay jiraan waa dhici kartaa marka inuu isagu soo noqdo waa laga yaabaa hay-adda inay u roon tahay hay-addan baarlamaanka inay u roon tahay oo waa laga yaabeeba isbedelku inuu hay-addan uga daro oo dhib u keeno laakiin hay-adda fulintu waa arrin laba ka duwanba completely oo ay dhici karto in dareenka guud ee dadweynuhu sidau u badan yahay in ay wax badbaadiso isbedel inuu wax badbaadiyo marka waa macquul waana qabaa ra'yigaas aad sheegaysay ah in laba istaraatiijiyadood ay dhici karto inay kala abbaaraan
dib u soo doorashada guddoonka oo xilalkan soo hayay laba ka mid a afartii sane lasoo dhaafay ay hayeen xilka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad guddoomiye ku-xigeen koobaadna uu baarlamaankii horey u ahaa guddoomiye ku-xigeen ma waxay ka dhigan tahay hawshii baarlamaanka ay u hayeen iyo shaqadii baarlamaanka siday u wadeen oo aynu ka dharagsannahay inay laba dowladood rideen inqalalaaso siyaasadeed uu mar walba ku soo laabanayay in sharciyo fara badan oo waddanka aan la hirgelin inay si wacan u wadeen si fiican u wadeen may ka dhigan tahay mise wax kalaa ku jira
horta shaqo oo aada loo ammaano oo allayleh la yidhaahdo shaqo wanaagsan bay qabteen oo lagu soo doortay oo lagu soo celiyey ma taallo yacni halka meel oo la dhihi karo waxba xoogaa kasoo kordhay waxa waaye xilligii dow afarta sane ugu dambeysay ay jireen baarlamaanka waxaad moodaa qoladii hadda guddoonka joogtay ugu dambeysay inay wax isku dayeen inay institutionalize gareeyaan oo waraaqihii iyo sharciyadii iyo hay-addii xoogaa in isku keekeenkeeda hab islowaba ha u dhacdo laakiin ay inay wax bilaabeen waa la dhihi karaa wax wanaagsanay bilaabeen oo horey loo wadi karay laakiin afarti sano lasoo dhaafay number of legislationska ay sameeyeen iyo waxaas marka la fiiriyo waxaa soo baxaya failing rate yacni inay dhaceen a soo baxayso inay baaseen ma soo baxayso yacni marka dhinac kasta laga eego haddana saasay tahay waxaa intaa usii weheliya qas hay-ad fulinta oo ay gacanta u galeen oo ay oo dexas madaxweynuhu waxaad moodaa mararka xildhibaa markuu la dagaalayo ra-iisul wasaarihiisa hay-adda ku dumaysay ee dhibaatada ugu faraha badan nala kulmi jirtay hay-adda baarlamaanka ay ahayd marka kalena baarlamaankii yacni markii muddo uu shaqayn lahaana waaba la kala eriyeyba oo waa la tirtiray marka waxaan isleeyahay yacni performance sidii ama yacni shaqadii ay soo qabteen shaqo intay miis la yimaadaan ay ku faani karaan oo ay dhihi karaan waxaanan qabannay waxaan isleeyahay hadda meesha ma taallo laakiin way ka khibrad roon yihiin dad badan oo kale oo xoogaa khibradaha jirta oo in laga rajeeyo xoogaa khibraddaas iyo wixii cashar wixii dhacay cashar inta laga qaatay in hore loo socdo inay samayn karaan waxaan isleeyahay waa macquul laakiin sidaan hadda hore kuugu sheegay waa un dhibaatadu waxaan ka baqayaa inay intaa ka weynaato oo shacabkii iyo siyaasiyiintiiba ay kala laba wado oo aada u kala
kaasi waxa uu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo Baraka ah Jaamacadda Gadar. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Harun Macruuf oo Washington jooga.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
v o a ayaadna naga dhagaysanaysaan dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka burburkii dowladdii dhexe kadib dagaallo sokeeye abaaro shaqola'aan iyo gaajo isbiirsaday ayaa ku qasbay soomaali fara badan inay dalkooda ka cararaan oo ay daafaha caalamka nolol iyo nabad u raadiyaan qaar badan oo ka mid a soomaalida ayaa muddo kadib ganacsi fikrado iyo xirfado kula noqday soomaaliya halka kuwo kalena ay hormuud ka noqdeen hoggaanka siyaasadda dalka iyagoo haysta jinsiyado shisheeye oo markii ay qaadanayeen ay u dhaarteen inay daacadu noqonayaan tusaale ahaan dalkan maraykanka in laba dhalasho la haysto waa sharci dastuurka soomaaliyana ma diidayo xildhibaan maryan cariif qaasim waa guddoomiyihii guddiga dastuurka ee baarlamaanka 9aad ee soomaaliya mar kalena ku soo biirtay xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka cusub waxaan weydiiyey waxa dastuurka soomaaliya uu ka qabo haysashada laba dhalasho
dastuurka aan hadda haysano oo soo baxay 1 Agoosto 2016 oo ku meel gaarka ah jinsiyadda waxaa ka hadlaaya qodobka 8aad ee isla dastuurkana ka hadlaya faqradiisa 3aadna waxay si gaar uga hadlaysaa labada jinsiyad marka inkastoo dastuurku leeyahay sharci gaar ah ayaa loo suubi doonaa hawsiyadada jinsiyadda wax saalan ma aanoo gooniya inta looga hadlo sharcina lagu dari doonaa haddana hadda inta qoran oo noo qoran dastuur ahaan noo qoran waxa waaye in qofka soomaaliga ah isagoo jinsiyadiisa soomaaliga ah haysto hadduu jinsiyad kala qaato aan markaas la dhihi karin jinsiyaddii soomaaliga waa laga qaado oo labada jinsiyad
isla isa karo waa gartay laakiin qabyo qoraalka dastuurka nuqulkii 2012 lasoo saaray qodobkiisa 59aad ee shuruudaha doorashada madaxweynenimada waxaa ku jiray in murashaxa madaxweynenimada ku guuleysta haddii uu haysto jinsiyad dal ama dalal kale waa inuu ka tanasulaa jinsiyadaha shisheeye ka hor inta uusan u dhaaran xilka xafiiska madaxweynenimada dastuurkan hadda jira shuruudaa ma ku jirtaa mise waa ka maqan yahay waa laga saaray
dastuurka hadda jira oo annaga gacanta aan ku hayno oo aan la fikayna rabno inaan wax ka bedelno waasilatikiisa waa qabyo qoraal kaleeto wuxuu madaxweynaha ku xidayaa 5 shardi ule waa inay muwaadin soomaali a yahay muslima yahay da-diisu aanay ka yarayn 40 sano leh aqoon ama waayo aragnimo u qalanta gelin dembi culus oo maxkamad xukumtay intaas waa ma ku dhigna wax jinsiyad ka hadlaya halkaan kuma qorna sharciga aan u samayn rabna oo baarlamaanka la keeni rabana haddii ala yidhaahdo oo wasaaradda arrimaha gudaha gacanta ku hayso waa arrintaas waana lagu tixgeliyo waana lagu tixgelin doonaa dadka madaxda dalka madaxda ugu sareeya dadka ah in la question gareeyo oo la weydiiyo horta jinsiyad kaleeto hadday haysaan markaasna sharciga lagu soo diro in markaas qofka jinsiyadaas ka tanaasulo wartaas waan isku soo qaadnay warta odana waayaha waa jiraa laakiin hadda nooma qofna tacaddaan la jeeda.
Inkastoo ay sharci tahay haysashada laba dhalasho inta badan dalalka horo maray ee dunida, haddana waxaa dad badan su'aalka keenayaan si qof daacadnimadiisa uu si isla eg ugu qaybin karo laba waddan oo laga yaabo inay mararka qaar danahooda siyaasadeed iyo kuwa qaran ay isdiidaan. Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi waa garyaqaan muddo badan ka howlgalay dalka Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, madaxna ka ah hay-adda sharciga ee MA Law Firm Group. Waxaan weydiiyey waxa ay ku dhaartaan dadka qaadanaya baasaboorka ama dhalashada Maraykanka.
All of you please repeat after me. I hereby declare on oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity.
Waad mahadsantahay colaad. Waxa weeye waddankan Maraykanka marka dhalasho laga qaadanayo waxyaabaha lagu dhaarta ugu muhiimsan markaan hadda su'aashaada ka jawaabayo waxa weeye qofku wuxuu ku dhaaranayaa inuu waddankan uu daacad u noqonayo, inaad ka tanaasulayso waddan walba oo aad waddaninimo u haysay, aad naftaada u horeyso, aad wax walba u samaynayso, waaye ayaa ka mid a dhaarta lagu dhaarta waddanka sidanka lagu qaadanaya.
Waa gartay. Marka waa usoo noqonaynaa su-aasha kale, laakiin waxaan rabaa inaan ku maqashiiyo sida Soomaaliya iyona mas-uuliyiinta marka la dhaarinayo ama wasiirada ama madaxweynaha ama baarlamaanka sida iyagana loo dhaariyo oo u dhaartaan baan ku maqashiinaya dhegeystayaasha.
Gacanta la saaro, gacanta midig. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka, dadka iyo diinta ku jirto, dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u yaal.
Cabdinaasir, sida aad maqlayso iyaguna intaa hadda aad sheegtay Maraykanka in daacad loo noqonayo mid lamida ayay Soomaalida marka ay dhaaranayaanna u sheegaan Soomaaliya oo ku dhaartaan, ma moodaa in wax isdiidan yihiin oo laba daacad, daacaddii Soomaaliya loo noqon lahaa iyo daacaddii Maraykanka loo noqon lahaa oo laba waddan oo kala duwan oo laba dan oo kala duwan leh, in qofka madaxda ka noqonaya Soomaaliya ee haysta dhalasho kale ay ku noqonayso marka arrin maaragtay iswaafajinteedu laftirkooda shaki la gelin karo su-aal ka imaanayso?
Colaad, su-aal runtii aada muhiim oo weye. Waxaan rabaa inaan dib u yar istaago inta aanan su-aasha u gelin oo ah, marka loyalty la leeyahay ama qofku uu daacad u noqonayo waddan uu ka hormarinayo wax walba oo uu waddan kale danihii danta waddanka uu ka hormarinayo wax walba, waxa weeye waddaniyadu waa wax cajaayiba wey, aadna muhiim aha muqadas oo waddamadu ay runtu aada u ixtiraamaan wey. Marka arrintan cusub ee caalamku hadda inta badan ka jirto, waddamo badan ay ogolyihiin inuu qofku laba dhalasho uu haysan karo, laba jinsidood uu qaadan karo, waxyaabaha ay keenaysa waa split loyaltygan waxaa la yidhahda hadda aad farta saar. Okay, waxaan rabaa
daacadnimadii
oo la qaybsaday. Exactly. Marka waxaan rabaa dadka inay fahmaan dhegeystayaashii, daacadnimadaasita markay qaybsigeeda inta badan ma soo baxdo. Tusaalan kuu soo qaadaya, qofka markii uu Soomaali yahay, Maraykanna yimid oo sharci ka qaatay, waddankiisa hadduu ku noqdo business ka samayso ama uu shaqooyin aan policy ahayn oo maaragta aan muhiim ahayn uu ka qabanayo, waxa weeye inta badan su-aalahaasita ma soo baxaan. Qofku wuu travel garaynaya, laba baasaboor buu wataa, faa-iidooyin badan bay leedahay. Inta badan su-aasha hadda aad isweydiinayso aad farta saaraysa ma soo baxdo. Su-aashan sida Maraykankaba sharcigiisa u qabo waxay soo baxdaa marka qofkii labada dhalasho haystay uu policy position oo ah position weyn oo kale oo waddanka kale high officer uu ka qabanayo, sida xil dhibaannimo, sida wasiirnimo, sida ra-iisul wasaarenimo, madaxweynenimo. Markay ay timaado, markaasay imanaysaa su-aashan loyaltiga aada u soo baxaysaa. Waxa weeye qofkii Maraykanka ahaa ee dhalashada Maraykanka haystay, markuu haddana dhaartaa kala qaato, waxaa imanaysa de waddaniyadu waxaan umalaynaa inayna qaybsami karin. Tusaalaha marka waxaa iman doona inay labadii waddane dhalashada u haysatay inay markaa khilaaf ka iman doono. Conflict of interest waxa la yihahdaa jir. Conflict of interest ugana inta badan waxaa weeye
waddane isdiidan
baa marka imaanaya.
Cabdinaasir ayaa ka waramaya kiisas dad haysta dhalashada Maraykanka oo xil siyaasadeed sare oo ay qabteen awgood shaki loo geliyey daacadnimada ay ugu dhaarteen Maraykanka.
Nin waxaa jiray 98-kii la yidhaahdo waddankan la yidhaahdo Lithuania. Waddankaasito ninka madaxweyne ka noqday 98-kii, nin Maraykanku koray buu ahaa, isagoo 7 sano jiruu yimid, muddo badan buu halkan 50 sano uu joogay. Waddankiisa markuu dib ugu noqday uu u tartamay madaxweynenimo, intuusan xilka qaadanin, marka waxaa la sameeyay waa inaad labadii waddan mid ka mid aad sanaansi karaysa way. Safaaradda Maraykanku tagayaa baasaboorkiisi buu marka intuu dhigaa wuxuu leeyahay maarata waxaan rinaansi garaynayaa inaan ka tanaasulayo dhalashadii aan ka haystay Maraykanka si uu madaxweyne oga noqdo waddankiisa. Tusaale kale aan kuusoo qaadanayaa safiirka Israel u jooga hadda waddanka Maraykanka xilligan xaadirka ah waa qof ku dhashay Mareykan, sharci Mareykan ahaa, weligii ku noolaa wey. Muddo hor uu ka tegay Israel buu ku noolaa, muddo badan buu wadanka ku noolaa. Markii safiirka loo soo magacaabay waa deposition weyn wey oo conflict keenaya. 2009 wuxuu sameeyey waa inuu tagay uu baasaboornkii Mareykanka u renounce gareeyay si uu xilkii ugu qabto.
Cabdinaasir ayaan sidoo kale weydiiyey sida qof uu kaga tanazuli karo dhalashada Mareykanka.
Mareykanka sharcigiisu waxa weeye qofku laba qaab baad kaga tanazuli kartaa ama aad ku renounce garayn kartaa dhalashada. Mid waa mid aad si affirmative si toos intaad u tagta alla sida hadda ay sameeyeen mas-uuliyiintaas oo kale uu qofku leeyahay maadaama aan waddan kale oo aan maarad ka soo jeedo aan xil weyn u qabanayo waxaan sameynayaa waan renounce garaynayaa marka si toos ah safaarad ugu tagayaa
waan ka tanaasulayaa
renounce garaynaa. Ta kalena waxa weeye presumption Mareykan waxa jira haddii aad xil muhiim ka qabato waddan kale xataa Mareykanka laftiisa wuxuu ku oranayaa maadaama loyalty-ga aniga aad ii haysay ay question ka imanayso waxaan u qaadanayaa presumption ah inaad ka tanaasulayso waddankayga presumption ah imanayo. Laakiin si toos ah baasaboorka lagaagama qaaday waxaa iman karta waa lagu isticmaali karaa waa lagaa qaadi karaa. Here is marka ver maasha mataqaan interesting ka noqonaysa arrintan maadaama national interest-ga Mareykanka iyo kii waddankaada ay isku dhacayaan haddii aan anigu u arko inay kayga mar walba if ay ma arta ii muhiim ii taa adigoo xataa waddan kale joogo waxaa laga yaabaa inaanan ku prosecute garan oonan kaa qaadin baasaboorka aanan presumption-ka aanan ku adeegsanin adiga u fiirsayaa. Tusaalan ku siinayaa waxaa jirtay Iraq 2003 markii ay isbedelku ku yimid qofkii oga noqday ambassadorka Mareykanka gabadh iyadana la oran jiray waxaan u maleynayaa Rand Frankley daado ayaa waxay ka noqotay citizen waxay ahayd Mareykan ahayd ambassador bay markii waxay u noqotay Iraq Mareykanka u fadhiya for u fiirso waxay markaa haysataa dhalashadii Iraq iyo dhalashadii Mareykanka gabadha markaa intii ay danaha labada danood ee Mareykanka aysan iskhilaafsanayn waxay ahayd safiir bay ahayd sanad gudihii 2004 kii markii la gaaray gabadhii waxay noqotay ma inay Congress ka tagto meelo badan ay ka criticize gareyso policy-ga Mareykanka ee ku aadanaa Iraq. Conflict-ka markuu yimaado markaa gabadhii waxay noqotay in lagu pressure garay inay mas-uuliyadii ka tagto.
Tusaale kale hadaan soo qaato Mareykanku maanta dunida waxay hayaan dalal Ruushka iyo China ay ka mid yihiin oo siyaasada isku hayaan. Tusaale ahaan hadii qof Soomaaliye jooga oo madaxweyne ka ah uu goosto in siyaasada Soomaaliya uu weeciyo dalalka Mareykanku ishayaan oo Ruushka uu leeshiyo tusaale ahaan dhalasho Mareykanka uu haysto arinta iyadoo laftirkeedu maxay ku noqonaysaa qofka oo tusaale ahaan muxuu ekaanaya muxuu noqonaya qof Mareykanka cadu ku ah oo ka soo horjeestay muxuu noqonaya qof u adeegaya Mareykanka oo Soomaaliya madax ka muxuu noqonaya
marka the minute aad wadan kale policy position oo mas-uuliyad sare aad ka qabato wadan kale adoo dhalasho Mareykan haysto waxaa isla markaaba cadaanaysa presumption inaad ma aragtay fahan ah
waxa lagu qaadanaya
wadankan aad waxaa loo qaadanaya inaad ka tagayso dhalashadii Mareykanka inaad ka tagto loo qaadanaya u fiirso maaha inaad si rasmi ah u tagtay maadaama presumption loo qaadanayo inaad wadankan ka tanaasushay Mareykanku marka arintaa waxay u isticmaali karaan wax waxa jira prosecution kale oo Soomaalidan ay yiraahdaan la jeesiyana banaan wax la yiraahdo imaanaysa haddii aad anigu national interest-ka aad kayga aad ii fulinayso ama aydan ka hor imanaynin waxaa laga yaabaa inaanan isticmaalin presumption-kaas ay taana ku isticmaalin adiga balse markay timaado inaad ka weecato aniga wax interest-ka ka soo jeeda aad timaado wax ugu yaraan samayn kara marka aanan dhalashada Mareykanka kaala noqdo imanaysa. Okay, marka intaan beherka la gaarin su'aasha isweydiinta leh ka muhiimsan waxaa weeye marka aad wadan rabto inaad mas-uuliyadda saro intaas oo kale leeg ama wasiir ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne aad ka qabanayso at least firm u tahay shacabka iyo waddanka aad u adeegayso inaad daacad dhammaystiran aad u hayso iyo wadaniyad buuxda aad muddada aad hayso kale dadka qaar dad waxay jira hadda ka hor intay sameeyaan ka tanaasulay dhalabada dhalasho ay haysteen mid kamida ugu adeegay kadib haday socon weydo isku dayeen oo mataqaana qaabka kale uu ku heli lahaa waa su'aal kale oo gaar oo jirta runtii mataqaana sharcahan marka la eegay technicalna si noqono meesha ma doonin sidax galo balse waxa weeye markaad xil u qabanayso wadan oo waliba xil positionkaasi uu yahay mid muhiim ah waa su'aal muhiim oo taagan inaad daacadnimadaada ama wadaninimadu inay mataqaana khilaaf u ka iman karin la ogaado arrin u baahan wadan lagu maareeyaa waa arrin u taala waxaan ku dhahdaa shacabka iyo ummadda inay ka wada hadlaan u baahan waa su-aal runtii aad cajaayib u ah inaad mataqaanaa aad ka dhawaasho maadaama de kolley waxa keenayna waxa weye soomaaliya xilligan xaadirka ah waxa weeye dadka ugu badan xilalka ama mas-uuliyadda u hayo waa dad maaragta laba jinsiyadood haysta way maadaama de soomaali dhibaato badan ka baxa dadka inay kasoo baxeen
si lamida maraykanka qaar badan oo ka mida wadamada yurub ayaa ogol in qofku uu haysan karo laba dhalasho laakiin waxaa inta badan ay su-aali timaadaa sida garyaqaan cabdinaasir bo uu sheegay marka qofkaasi uu xil siyaasadeed sare ka qabto mid ka mid a labadaasi waddan faysal cali waraabe waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid ee somalilan wuxuu laba jeer oo hore u orday xilka madaxweynenimada somalilan oo dastuurkeedu uu qorayo in qofka madaxweyne ka noqonaya uu ka tanaasulo haddii uu dhalasho kale haysto haatanna faysal waa musharax isagoo haysta jinsiyadda dalka finland
anagu laba sinjeed baan haysanaa alxamdulilah haystaa midna waa finland baan ahay baasaboorkan kusoco waa finland dee sinjada somalilanna ilaa hadda lama ictiraafsano ma odhan karno hadda waa maadaan waddanka aan la ictiraafsanayn dee ilaa hadda ma nihin inaan somali dhahno baa laga garay
sidee isu waafajinaysaa marka inaad laba waddan daacad u noqoto ama laba maamul aad daacad u wada noqoto qalbigaaga u qaybiso daacadnimadaada ma qaybin kartaa
horta waxa weye de horta waa iska standard adduunku qaatay wadamo badan oo imanka waddanka israel la yidhaahba majority of the people waxa weye haysan waa duwal citizen bay leeyihiin laakiin waxa weeye had iyo goolaad kolba ka joogtid ead xil u haysid waa inaad daacad u noqotaa markaan jooga finland n g o baan lahaa inaanu lana marginalis garayn oan xuquuqdiga ka helo ayaanu sameynay haddana waxaan sameeyey somali social democratic party oo aan xagga siyaasaddana aanu awood ku yeelano oon influence ku yeelano magaalada bowerka madaxda waddanka ayaanu yeelanay marka waan daacad u noqonaa dee regulationkeedii iyo sharciyadeedii iyo constitutionkeedii waanu daacad udhaaran oon u dhaaranay oo ayaanu sameynay marka xaggan usoo guurayna si wuxuu qorayaa constitutionka somaliland qofka haduu madaxweyne noqonayo waa inuu sijiyadda somaliland qura haystaa marka laba jeer baan orda labadii jeerba waanu ka tanaasulay laakiin sharciga finland ba aada u fiican alxamdulilah rabbi alcaalamiin oo wuxuu ku odhanayaa ma dambaad dalban kartaa saddex bilood horteed inta saddex bilood kaa dhamaanin muddo saddex bilooda gudaheeda waad rajacdu odhan kartaa labadii jeerba markii aan arkay inaan foodki waayey ayaan dib u kaleem gareeyey oo aan kala soo noqday laakiin haddii aan ku guulaysto imika maslaxaadka insha allahu tacaala totally waan sii daynayaa inkastoo anu sharciga haddaan madaxweyne noqdo aan bedeli doono oo dee qofka waxaa loo sameeyey un bahalkaa qof baa loo diidayay markaa inuu ordo oo dowladda madaxweyne markaa taagnaa isla ayaanu hebel ku jaansgarayn oo ceelmaheen mid loo eega faa'iido iyo khasaare waxay leedahay
dhegaystayaal intiinii laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka ay dib ugu soo biirtay waxaanu ku eegaynaa warbixin gaara oo aan kaga hadlayno daacadnimada siyaasiyiinta soomaalida ee labada dhalasho haysta ee haddana u ordayo xilalka sare ee soomaaliya shaki kuma jiro in qabashada xil sare oo siyaasadeed ee qof haysta laba dhalasho uu midkoodna aan ka tanuslin ay dhalinayso dhibaatooyin waaqici ah oo ku salaysan kala doorasho damiir iyo daacadnimo waxaana suuragala in isagoo ka faa'iidaysanaya haysashada uu haysto labadaasi dhalasho uu wax badan ka qabto xiriirka labadaasi waddan haddaba taas su'aal ma gelin kartaa dhinaca uu wasiirkaasi u eelanayo cabdikariin xuseen gindhish waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka soomaalida maraykanka ee ka faallooda arrimaha maraykanka iyo soomaaliya
waddamadu waxay u qaybsamaan waddamo dual citizenshipka ama laba dhalasho ogol iyo waddamo aan ogolayn inta badan waddamada dhalashada labada dhalasho ogol waxay u badan yihiin intooda badan waddamada horuu maray gaar ahaan westiga oo dalkan maraykanka oo aan joogno uu kamid yahay canada iyo finland iyo germany iyo france iyo greek ay kamid yihiin waddamada aan ogolayn dual citizenshipku waxay u badan yihiin waddamo dana siyaasadeed oo yar ilaashanaya oo aan ogolayn in dadka dalkaas lagu biiro ama lagu soo saa'ido haddii aan tusaale usoo qaadanana waxaa kamid a united arab emirates ama imaaraadka carabta kamid a xataa jabuuti inay kamid tahaan u malaynaya marka waxaa la dhihi karaa arintaas in qofku uu leeyahay laba dhalasho faa-iido ayay u tahay waddankaas horumaray iyo waddanka laga yaabo inuu ka yimiday qofkaas. waxaana tusaale usoo qaadan karnaa dalkan Mareykanka waxaa jooga madax badan oo ka timiday originahoodii ay ka yimid Israel oo kale ama waddanka Yuhuudda ka yimiday oo dana badan oo waddanka Yuhuuddu uu leeyahay ka fuliya dalka Mareykanka. sidaasi la eg ayaa iyaguna waxaa jira madax badan oo wadamo horumaray soo hogaamiyey oo haysta dhalasho wadamo kale halkan ay ka amba qaadaan xiriir wanaagsan oo waddankii uu qofkaasi taariikh ahaan ka yimiday iyo waddanka uu markaas joogo labadaba howlo fiican ka qabtay. tusaalena waxaan soo qaadan karnaa Canadian Prime Minister-kii hore John Turner oo dhalashadiisa hore ay UK ahayd kabacdina noqday premierka waddanka muxuu ahay Canada. waxaa kamid a Attorney General-kii Mareykanka ahaa
xeerlaalihii guud
waddankan Mareykanka second term-kii muxuu ahay Clinton oo Michael Mardesi la dhihi jiray oo dhalasha Israa'iila haystay. Henry Kissinger-ka aad taqaano waddankan Mareykanka soo maamulay kasoo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu ahaa Jarmal. rag badan oo ugu dambeeyey Paul Wolfowitz oo secretary defensiga under secretary of defense ahaa ninka la yiraahdo Bush second waxa uu ahaa nin Israa'iil u dhashay. Michael Chertoffkii ugu dambeeyey hadda homeland security-ga dalka Mareykanka madaxda ka ahaa sidoo kale wuxuu ahaa isaguna nin Israa'iil dual citizenship-ka Mareykanka iyo Israa'iil haysta. marka waxaa la yiraahdaa wadamada dual citizenship-ka ogol waa wadamada aada u xoogga weyn intooda badan oo doonaya inaanay marnaba ku qasbin dadka wadamada kale ka imaanaya ama aqoonta leh ama barfaysarada ah ama maaragta arrimo kale usoo u yimid dalka Mareykanka inaan qasab looga dhigin in laga qaado dhalashadoodii hore oo ay sii haysan karaan dhalashadoodii hore islamarkaasna ay u faa'iidey karaan labada wadanba waddankan ay yimideen iyo waddankoodii hore labada.
sida ay dad badani qabaan siyaasiyiinta xilalka sare ee siyaasadeed qabanaya ee haysta jinsiyado kale waxaa sidoo kale ka dhalan kara saameyn dhinaca amniga qaranka ah sida uu qabo Professor Nur Kaafi oo madax ka ah macadka daraasaadka siyaasadda iyo amniga ee Israad ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. kana mid ah qoboro iyo farsamayaqaano ka caawinaya Soomaaliya jaangooynta qorshayaasha amniga qaranka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NSP iyo SSR.
kii kuma jirin haddaan dab jirin oo dhisashada ma timaadeen haddaan wax jirin waxaa jira kulli waa wax yaro farakhtirisa laga yaaba aad bay dadka guduhu ay uga hadlaan khatartaas way jirtaa wana jirtay waxaana saameyn ku leh burburka dalka iyo dalka oo aan lahayn meel laga soo galiyo meel laga baxin aan lahayn.
Professor Urkafi waxa uu sharaxayaa heerarka xilalka qaran ee u yaala qaar ka mid ah dalalka dunida.
dalka galbeedka looma ogola levelka saddexaad looma ogola qofka hadduu inta badan ka yimid dalka dibadda ka yimid ama asalkiisa hore dibadda ku dhashay laakiin levelka koowaad iyo levelka labaad hadda jeer waa loo ogol yahay. waad ogtahay xataa in toosh lagu shiday shaki gelin madaxweyne qaran oo Obama markii la doortay in xataa heer la lahaa uma dhalan dalka taasina waxay saameyn ku lahayd miya levelkaas saddexaad lagu aamin karaa Obama taasa laga jawaabiyey. sida awgeed dalka Soomaaliya yani muxuu ahaye waxa muhiima in dib loo eego saddexda level ee qaybooda kale in la sameeyo waana qayb ka mid ah mootaqaana muxuu ahaye qaabdhismeedka muxuu architect-ka amniga qaranka Soomaaliyeed ee dowladda ay keenan doontaan ee taas u taala.
intii ay VOA-da isku duwaysay barnaamijkan ayaa siyaasiyiin badan oo aan la hadalnay waxay noo sheegeen in shirarka qaran ee mararka qaar qarsoodiga xogtooda laga ogaado dalal shisheeye ama safaarado shisheeye xataa inta aanay kulamadu dhammaanin. Ridwaan Xirsi Maxamed waxa uu soo noqday ra-iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirkii diinta iyo waqaafta ee dowladda Soomaaliya wuxuu marar badan soo gudoomiyey shirar ay lahaayeen golaha wasiirada.
waqtigii dowladda Soomaaliyeed xornimada intii ka dambeysay arrintaas arrin aad u adag bay ahayd. sida qofku inuu baasaboro ajnabi iyo dalal ajnabi usoo dhaaftay uu ka tirsan yahay xataa waxaa dhici jirtay inay adag tahay qofku hadduu xaaskiisu haddii ajnabi tahay in aan la ogolaan karin inuu hay-adaha ugu sarreeya dalka uu madax ka noqdo. laakiin deemaka maadaama dadka ay wada qaxeen oo la wada tegey cari reer galbeed iyo dibadda tiimka hadda shaqeynaya in badan oo ka mid a ayaa runtii baasaboro ajnabi sida telefoon kaloo ka warqabaa in madaxda dowladda qaarkood maadaama ay dalal kale ay jinsiyadahoodii wataan ay safaaradu u yeedaanna waan ognahay taas oo wax la dafiri kara maaha oo muwaadiniin dowlado kale ay ka mid yihiin waxaanan qabaa arrintaas runtii in xal loo yeelo oo ay noqoto marka koowaad qofku baasaboorku doono hasitee inuu yahay qof Soomaaliya oo daacad u ah dalka iyo dadka iyo diinta, waana ta uu ku dhaaranayo marka uu xilka qabanayo. Waa intaas laga fur yeelaa. Haddii ba ay dhacdana in la ogaado inay dadka qaarkood ay maaragtay daacadnimadooda iyo waxa loo yaqaano qofku inuu welihiisa uu siinayo dowlado kale iyo dad kale, arrinta aad iyo aad in looga fiirsado ayaa runtii ay mudan tahay.
Ridwaan ayaa qaba in faragelin shisheeye ee Soomaaliya lagu hayo inay sabab u tahay in siyaasiyiin badan ay gorgortan geliyaan daacadnimada iyo wadaniyadda.
Dalka ciidamo badan oo ajnabi ah yimi, dowlado badan oo ajnabi ayaa faragelin badan baa dhacday. Ilaa haddana sidaynu ognahay, dowlado iyo dalal kala duwan baa arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ku lug leh. Marka way imaanaysaa inay ay runtii faragelintaasi saameyn ay ku yeelato xubnaha dowladda ama heerar kala duwan ee muxuu ahaa saraakiisha dowladdu ay ku jiraan. Waxaana mar walba loo baahan yahay waxyaabaha qofka bini-aadamka lagu qiimeeyo ee koowaad ee mas-uulka ah waxaa ka mid ah inuu horta qofku uu diintiisana daacad yahay, dalkiisana uu daacad yahay. Taasaa waxay keeni kartaa inuu qofku noqdo hoggaan fiican, ummadda Soomaaliyeedna ay kalsooni uu runtii ka kasbado. Marka dee dareenka waxa keenaya burburka ayaa aan oran karaa ayay xiriir runtii ay la leedahay.
Inkastoo su'aal la gelinayo haysashada laba dhalasho iyo qabashada xil qaran oo sare, haddana waxaan la dafiri karin oo muuqda in Soomaali badan oo qurba joog ah ay dalkooda dib ugu noqdeen iyagoo ka qayb qaata dib u dhiska ganacsiga, horumarka bulshada iyo hoggaanka dalkaba. Wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa ka mid a dadka qaba in dadka jinsiyadaha kala duwan haystaa ay wax weyn ku kordhiyeen Soomaaliya.
Aniga aragtideeda ku aadan tahaa ama aqoonyahannimo ha noqoto ama aniga laftayda oo dabal nationalitas ha noqoto, ma arag anigu qof waddan kale jinsiyadiisa haystaa oo Soomaaliya dalka kale u shaqeynaya oo Soomaaliya kasoo horjeeda. Dadka halkan yimaada ee jinsiyadaha kala duwan haystaa waxay la yimaadaan khibrad aada u fara badan, karti aada u fara badan, adduunyo kale wax kasoo barteen oo sida wax loo qabsado ah. Waa laga yaabaa ama laba jinsiyad haystaan mid kaleba haystaan oo dad xun inuu adduunka ku jira laga yaabo. Hoggaanka iyo dadku way wada socdaan, laakiin dadkii nin lasoo doortay ama gabar lasoo doortay ama dhow qof lasoo doortay oo farqeeda lagu wada dhegan yahay lugta la jiidayo, farqeeda lagu dhegayo libadina u jiiday, waxay noqonaysaa very difficult. Anigu example baan ku siinaya adeer maalin dhaweyna qole waanu sheegayay, ninkii lasoo doorto haddii ay mootadeeni tahay nacaskan xunay waxba xadeynay waxba iibsanay, orodoo caruurtaada aqal u dhis, orodoo ninkan iyo hebel iyo hebel iyo meelegey, waxaasoo dhan dadka odhanaya waa innaga weyaan, waa shacabkeena weeyaan. Mentalitygeena horumar ahaanba khaldan oo ay tahay in la bedelo. Qofka shaqadiisa loo daayo, qofkaasi albaabka hoosta kasoo xidha, maxaa lagaga wada hoos urursan yahay? Waxa qof loogu yacaya waxa ku eexdo, waxa ku siiyo aqal meel ha kuusoo boobo. Marka shacabku kasoo baxa madaxweynuhu, shacabku baarlamaanku kasoo baxa.
Cabdiraxmaan Beyle ayaa qaba in xalka dhibaatada aanay ahayn dad haysta laba dhalashe loo baahan yahay shacab iyo dowlad isku duuban.
Xalku simbali waxa weeye inaan isku tashanno baan. Waxaan inoo muuqan ma jiro labada lugood ee midaba dhinac u socoto ayay tahay inaan isdaba dhigno horow dhaqaaqaan. Waxaan u baahannahay imika daad qofkaasidaa Soomaaliya mushkiladu waa ma ku wada sheegi securityga hala xaliili ku odhan, caruuraha iskuulka hala geeyo ku odhan, dadkeena badda ku dhammaanaya waan ma ogolin bay ku odhan, waa beeraha hala qoday ku odhan, waxaa biyee badda galay hala joojay ku odhan, taasoo lagu dhaqaaqun bay tahay. Anigu waxaan qabaxay maanta haddii shacabka reer Muqdisho ay sare kacaan oo yidhaahdaan qaarax ka dhacayaa meeshan ma jirayo, dib dambe u dhici mayso. Wallaahi dib dambe u dhacay. Dadka Soomaaliya hadday kacaan oo yidhaahdaan waddankayaga dib baan u hananaynaa, yaa waxala waxay taadanaysaa ma jirto.
Soomaaliya haatan waxay ku jirtaa doorasho. Waxaa la doortay mid ka mid ah saddexda jago ee ugu sarreysa oo ah guddoomiyaha baarlamaanka, oo loo doortay Maxamed Cusmaan Jawaari oo haysta jinsiyad labaad. Waxaa kaloo la filayaa in dhowaan ay dhacdo doorashada madaxweynaha oo inta badan murashixiinta u ordaya ay haystaan laba jinsiyadood, waxaana daacadnimada mas-uul kasta xugmin doona shacabka iyo dadka masiirkooda ku aaminay iyo sida ay uga soo baxaan mas-uuliyadda qaran ee u ordayaan. dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegaynay daacadnimada siyaasiyiinta haysta labada dhalasho ee Soomaaliya ayaan intaa ku joojinaynaa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayna toddobaadka dambe, haddii Allah awoodda leh ogolaado, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
برنامج كاسي فقرات تضبعت كمحمد أولاد حسن أيا نالسعود سيني وحنا كدقي سنسين لانتا صوماليقة VOA مدحوينها مريكن كبراك أوباما يا مانتا لفيليا إن او قادو تلاب او كو قفيفين يو عنقبتين تيساني دلك السودان او مريكن كو سورو غي سند كي كوسقال بقول يتضبي سقاشن كيم سراكيش أقل كعادة يا شيغة إن تلابدان اي جواب تهي دولد السودان او هقاجي سي دور كيدي لدقالن كأرقا جحسدا isla markaana yareysay khilaafka sidoo kale diiday in ay gabaad siiso dadka lagu weedeenayo in ay carqaladeynayaan dalka soo gunfad studenta konfred talabadan ayaa jaamac buula jaamac waxa uu ka wareystay professor Hussein Warsame oo ka tirsan jaamacadda Calgary ee dalka Canada kana faalooda arimaha caalamka
horta jaamac uu walaal amaha ka sii tagay ma hayaan uu ka tagin hadii uu soo saaro waxa laga yaabaa inay hir gasho oo ma garanaysaa wasaaradda arrimaha dibadda ay hir gelisay degdeg ah u hir gelisay waayo wax weyn ma aha ee dawladda hadda soo socota ee maamulka soo socda oo wax ka dhibaato keenaya ma si arrin fiican weeye in waddanka Suudaan laga qaado cunqabateyntii taasoo labadaba tusaysa mid koow in waxa tusaysaa in malaha Suudaan laftigeedu ay wax ka bedeshay de arrimihii ma garanaysaa ma xuquuq bilaadanka haataa ma waxyaalihii kale ama adeega siiso dadka wax laaya in wax ka bedeshay iyo laba in waddanka Mareykanka uu isku dayo bal inuu yara kay wax ka qabto arrimaha haydana sumcada Mareykanka uu wax ka adduunka uu wax ka tar oo runtii la isleeyahay wax badan kama aanu qabanin wuxuu filay kama aanu qabo wax badan oo isku dayno ka qabto laakiin kama aanu qaban sababtoo ah waxay ahayd baarlamaanka Mareykanka Congresska aanu isagu xukumeeyno Congresska hadda jeer Republican ma haystay marka waxyaalo badan uu dooray oo baab uu qamay suura gelin laakiin wax badan uu qabtay isla Iran inuu wax ka qabtay Kuuba inuu wax ka qabtay in isku dayo xitaa Ruushka la fiiriyo walaal ayay la weerareeyay Karameeya uu qaadanayay in isku dayo ciidamada ka soo saaro magaranaysa Iraq iyo Afghanistan wadamadaas marka kuwa waxyaalaha isku dayo sumcadooda wanaajiyo ayay tan la xireedaa wax ka qabanayay dhinaca sumcada Mareykanka
hadii aad bal dib inoo celisid bartamihii 90-aadkii ayay ahayd markii cun qabateenada ugu waaweyn uu Mareykanku ku soo rogay maxaa sababay arrimahaas
waxyaalaha bariyaha sababay horta waxa kamid ahaa in marka labadaba loo aaneynayo Suudaan koow horta waa markii hore dhawaaba waa kuwii wali Suudaan ay labada qaybood ahay Suudaanta konfereed iyo kale oo aanu ma garanaysan wali la kala saarin oo la laha xuquuq bilaadan xunba meesha geeyay Darfur baa ugu dareed Suudaan konfurta Darfur baa ugu dareed haddii wax badan iskama isii bedelin oo dhinacaas wali way ku haystaan waa kii ma garanaysaa xuquuqabtiisa la saaray xataa madaxweynuhuuga jiir oo ma garanaysaa layiri wuxuu caawiyaa argagixisada iyo muurahaas kuwa wali wax lagama bedelayo oo madaxweynaha wali waxa raadinaya international court wuxuu raadinayaa laakiin waxa laga qaadayaa dhinac dacamshariga alaabuuga imeenaya caafimaadka haa ama diyaaradaha qalabkood oo weysteemka waxay ka dacweynayaan Axmed Bilaal ninka la yiraahdo wasiirka arrimaha faafinta wuxuu ka dacweynayay in xataa diyaaradoodii diyaaradahoodii ma garanaysaa ay joojiyeen sababta waxay waan isbeer baart caafimaadkiina yareeyeen marka waxaas wax ka qabanaysa
waa tahay inkastoo aad wax ka taabatay hadii la dhimo cunqabateynta dalkaasi saaran dhaqaale ahaan iyo xiriirka caalamiga sidee ayay wax uga taraysaa
waxbay ka taraysaa jaamacu arrimahaas xiriirka caalamiga ay Suudaan la leedahay adduunka iyo magaranaha dhaqaalaha waxba ka yara taraysaa koow hadda aad ba ugu baahnay Suudaan arrinta waayo badroolka inkastoo sidii hore ay aanu badroolka ugu badnayn oo ay la qaybsamaan koonfurta Suudaan wax la qaybsamaan haddana wuxuuga wali waa magaranaysa dhoofiyaan waa ka badroolka dhulka galay laakiin arrimaha beeraha iyo waxyaalo badan ka soo baxayay dhoofin lahaayeen marka hadii arrintani ay loo fududeeyo dawooyinka ay soo iibsanayeen baa u suuragalaya qalabayntii ma garanaysaa xataa diyaaradahooga ayaa u suuragalaya warshadaha yaryar wixii ay ku qabay ayaa u suuragalaya marka wax badan ayaa dhinaca runtii ka qaban doonta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah ee wadamo badan oo carabta ama meelo kale oo awl ka xishoonayay lahaa bilaydigan la idinku narinayay wadamada caawiye argagixisada ayaa hadda u soo joogsanaya marka wax laga yaabaa hadda ugu dambeysan in madaxweynaha laftiisana laga qaado
ugu dambeyntii sida aad carabka ku dhufatay Obama waxa uu xiriirka wanaagsan la bilaabay wadamada ay ka mid yihiin Iran hadii marka tan ay ugu dambeyso oo sidaan ku macsalaameeyo cunqabateynta oo laga qafiifiyay Suudaan ma isleedahay sumcad ayuu ku yeelanayaa dhinaca wadamada muslimka
ha horta kulliiba Obama sumcad uu ku leeyahay wadamada muslimka iyo Yurub uu ku leeyahay oo runtii de wax badan buu ka tahay sumcada Mareykanka ayna inkastoo sidii uu doonayay heerka uu doonayay mayna gaarin laakiin oo deewana kula kongreska ayaa dhimadac lugta ka yirjiiday laakiin wax badan bay ka taraysa arinta hadii la isku dayo doonaa ninka la yiraahdo na Trump inuu wax ka bedelo oo hoos boo dhigo arrimaha gaar ahaan dhinaca Iran inuu wax ka bedelo laakiin wada bedeli karmaayo u suurtoobi mayso hadii la yiraahdo arrimaha Afrikaana waxaan u maleeyaa Trump inaanu dan badan ka geli doonin marka Suudaan sideedaas ayuu dayn doonaa oo badan tahay hadii la yiraahdo
Professor Hussein Warsame oo ka tirsan jaamacadda Calgary oo u ramayay wariyeena jaamac buula jaamac.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Wali waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington bisha January waa 13. Sanadka waa 2017 idaacadda waxaa daadihinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Cashi Ibrahim. Gabagabada ayaan ku sii saqaynaa hees dabacsan oo aad aad uga wada heli doontaan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa saati aan ka horumarino inaan mar kale idin xusuusino qodobada warka caalamka ugu weyn. Axmed.
Waad mahadsantahay Caasha. Labada nin ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu xushay inay kala hogaamiyaan wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adda sirdoonka dhexe ee CIA-da ayaa iska fogeeyay madaxweynaha soo socda ayagoo u ololeeyay in si adag loo wajaho Ruushka intii lagu guda jiray kulan uu Kongreeska Mareykanka su'aalo ku weydiiyay. Mike Pompeo oo Trump uu magacaabay inuu hoggaamiyo CIA-da ayaa sheegay in faragelinta Ruushka ay ku sameysay doorashooyinkii Mareykanka ay ahayd ficil daadansi oo ay qaadeen hoggaanka sare ee Ruushka wuxuuna ku baaqay in jawaab uu Mareykanka arrintaasi ka bixiyo. Dhinaca kalena General James Mattis oo Trump uu magacaabay xogayaha gaashaandhigga ayaa aqalka Senate-ka ka hor sheegay in Raashiya ay halis ku tahay miisaankii quwadda adduunka ee la aasaasay kadib dhammaadkii dagaalkii qabuubaa. Ciidamada dalka Siriya ayaa sheegay in maanta oo Jimco ah ay ciidamada Israa'iil gantaal ku rideen saldhig military oo ku dhow magaalada caasimadda ee Dimashq, waxaana gantaalkaasi uu sababay qaraxyo kala duwan oo goobtaasi ka dhacay. Siriya ayaa uga digtay Israa'iil cawaaqibka ka dhalan kara weerarkan oo ay qaadeen, ayadoo sheegay in Siriya ay sii wadi doonto la dagaalanka kooxaha argagixisada.
Aad baad mahadsantahay Axmed. Weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararkan iyo warbixinadana cidda ay seegaan waxay mar kale ka daalacan kartaa websitekeena voasomali.com. hees dabacsan oo ay ku luuqeynayso fanaanada Farax iyo Fiska, markana nala dhageysto.
Radio Hitigiyo Emilada Aduoyada Eka Anka Jogayyo Alka Anku Kagayya Adigo Anku Anakon Ara Edeka Hadalke Ama Amika Laharin Eka Anka Jogayyo
aw aron waqtiga iyo calaf waxaad ku weyday ciir si ruuxa ku xiga ha ku noqon cadawgii ciribtiray walaalkii codka macaan farax iyo fiska ay ahayd iyada ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno waa anigoo ah caashe ibraahim iyo axmed cali sheekh iyo dhammaan saaxiibada kale v o da le sidaas iyo nabadgelyo.
See you.